Zveme vás a to do virtuálního světa, ve kterém bude létat operní pěvkyně. Tak tenhle projekt právě vzniká v Praze. Řekneme vám také, jak chce Elon Musk propojit myšlenky rovnou s ovládáním třeba mobilu. No a lékaři hledají ve vzorcích krve určitý protein, který by mohl pomoci časné a jednoduché diagnostice Alzheimerovy choroby. Podrobnosti v následující hodině v našem pravidelném magazínu o vědě a moderních technologiích s názvem Experiment. Alzheimerovu chorobu by lékaři mohli už za několik let diagnostikovat pomocí krevního testu. Je to levnější, je to rychlejší a také méně náročné než metody, které se používají dnes. Jak navíc zjistila nejnovější studie mezinárodního týmu vědců, krevní testy dokážou být velmi přesné a známky degenerativního onemocnění umí odhalit už 20 let před jeho propuknutím a před prvními potížemi.
Kde jsem nechal klíče nebo co jsem měl dnes k obědu? Otázky, na které lidé se ztrátou krátkodobé paměti marně hledají odpovědi. Nenutně ale musí mít zrovna Alzheimerovu chorobu.
A proto v současnosti tyto klinické příznaky musí být podpořeny a v souladu s biologickými změnami, které se odehrávají v mozku a jsou charakteristické pro Alzheimerovu nemoc.
Vysvětluje profesor Aleš Bartoš ze 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a vyjmenovává metody, které se k diagnostikování této neurodegenerativní nemoci používají dnes.
Mezi ně patří magnetická rezonance mozku, dále je to pozitronová emisní tomografie mozku a nakonec máme možnost vyšetřit mozkomíšní mok pomocí lumbální punkce.
Všechny tyto metody jsou nicméně drahé, zdlouhavé a náročné. Nahradit by je proto mohl obyčejný krevní test.
Nebál bych se říci, že je to milník.
Říká profesor Jakub Hort z neurologické kliniky fakultní nemocnice v pražském Motole.
Krevní testy, které by umožnily včas a zejména spolehlivě diagnostikovat Alzheimerovu chorobu, jsou určitě velký posun a jejich výhoda je zejména v tom, že budou levné pro pacienty, co nejméně zatěžující a ukazuje se, že jsou velmi spolehlivé.
Bavíme se spolu o nejnovější studii mezinárodního týmu vědců, která toto léto vyšla v prestižním časopise Americké lékařské společnosti. Zapojilo se do ní na 1400 lidí ze Švédska, Kolumbie a Spojených států.
Byly již některé studie, které publikovaly výsledky, které vypadaly nadějně. Některé z nich se zaměřovaly na bílkovinu beta amyloid, ale ukázalo se, že ty testy nejsou plně spolehlivé. Novost této studie, o které se bavíme, je v tom, že zvolila jinou bílkovinu.
Nový test se zaměřil na takzvané tau proteiny, konkrétně na bílkovinu s názvem p-tau 217. Právě tau proteiny se při Alzheimerově nemoci spolu s už zmíněnými beta-amyloidy v mozku špatně svinou nebo jsou poškozené.
Tady ta bílkovina tau je u Alzheimerovy choroby fosforilována. Je fosforilována na některých specifických místech a právě tato studie vychází z toho, že zachycuje ten druh této bílkoviny, který je u Alzheimerovy choroby postižen.
Podle Světové zdravotnické organizace trpí v současnosti demencí asi 50 milionů lidí. Její nejčastější formou je právě Alzheimerova nemoc. Účinný lék na ní zatím neexistuje. Matěj Skalický, Radiožurnál.
S vámi Radiožurnál. Před chvíli jsme mluvili o přelomové možnosti diagnostikovat Alzheimerovu chorobu s velkým předstihem a my se k tématu ztráty paměti ještě vrátíme. Už více než 2 roky se snaží vědci z Národního ústavu duševního zdraví přijít na to, jak během spánku zlepšit paměť. Chtějí tak pomoct lidem, kterým hrozí právě rozvinutí Alzheimerovy choroby. Při výzkumu jim pomáhá takzvaný růžový šum. Tak slyšíme právě růžový šum, který vědci pouštějí dobrovolníkům ve spánku a my ho teď pouštíme také Kateřině Evancové z Národního ústavu duševního zdraví. Dobrý den.
Dobrý den.
Vysvětlete, co je to ten růžový šum a jak může pomáhat při ztrátách paměti?
Tak růžový šum, to je vlastně zvuk, který jsme mohli počuť a on je podobný dažďu alebo šumeniu televízie. Taktiež je podobný bielemu šumu, ktorý napríklad rodičia môžu poznať ako pomôcku pre lepšie usínanie miminiek. Ružový šum sa akurát tak líši inou frekvenciou zvuku, je teda jemnejší, preto ružový, a bolo dokázané, že táto frekvencia v porovnaní s bielým menej probouzí tých dobrovoľníkov behom experimentu. Takže my im púšťame také kratičké úseky tohto šumu behom hlbokého spánku a v správnom načasovaní to na spánok pôsobí tak, že sa inak organizuje. A iná organizácia spánku napomáha procesu ukladania pamäti, odborne vlastne konsolidácie pamäti, A v tomto výskumu sa snažíme zistiť, či toto púšťanie šumu môže zlepšiť práve to ukladanie pamäti u starších ľudí, ktorí ju majú často nejak porušenú alebo majú s ňou nejaké problémy.
V jaké fáze ten výskum je?
Momentálne je už vo fázi experimentu. Áno, zároveň stále hľadáme dobrovoľníkov, momentálne zejména takých, ktorí majú dobrý spánok, ale zlú pamäť. Avšak tým, že sa nám hlásia aj záujemci s tým, že majú problém so spánkom, tak sme rozbehli aj taký menší projekt, kde sa môžu prihlásiť aj ľudia, ktorí majú menší problém so spánkom a hlavne teda s tou pamäťou.
A co presne potom dobrovoľníky, když sa tedy prihlásí u vás v Národním ústavu duševního zdraví čeká?
Tak, na začiatok musia dobrovoľníci vyplniť dotazník na stránkach AD Centra NUC alebo ABADECO a na základe toho ich pozveme na neuropsychologické vyšetrenie, kde zistíme, ako sú na tom vlastne s pamäťou. Potom nasleduje spánkové vyšetrenie, aby sme vylúčili možné spánkové problémy a následne samotný experiment, kde im budeme v noci púšťať ružový šum. A celé sa to ukončí magnetickou rezonanciou mozgu.
A máte už nejaké výsledky té studie, nebo je zatím príliš brzy?
Momentálne je experiment iba v procese, takže data iba spracovávame. Avšak z pilotného merania sme zistili, že stimulácia ružovým šumom je bezpečná, bez vedľajších účinkov, dobre znášaná našimi dobrovoľníkmi, často to vôbec nevnímajú, ani sa neprebudia. A prípadne teda nejaké dielčí výsledky budeme postupne zverejňovať na tých stránkach AD Centra alebo ABADECO.
Národní ústav duševního zdraví hledá dobrovoľníky s dobrým spánkem, ale horší pamätí k těmhletěm experimentům. Katarína Evancová o nich mluvila v dnešním magazínu o moderních technologiích a vědě na Radiožurnálu Právě experiment. Díky a naslyšenou, ať se daří.
Ďakujem aj ja, naslyšenou.
Jak naučiť dieťa, aby plíny vymienilo za nočník? No tak řešení môžu byť třeba Potitabs, tablety, ktoré učení změní barevnú hru. Jejich vývojáři sa s nimi probojovali i mezi 10 finalistů soutěže Vodafone Nápad roku. Jímž je Radiožurnál partnerem.
Bylo to někdy v roce 2017, kdy to byla za prvé osobní zkušenost a za druhé jsme viděli, že celosvětově se prodlužuje nošení plen u dětí.
Vysvětluje, jak vznikl nápad na tablety Potitabs Lukáš Souček. Například podle amerického webu parentingscience.com se doba nošení plenek u amerických dětí od 80. let prodloužila ze zhruba 18 měsíců na necelé 3 roky podle dat z roku 2015.
Zjistili jsme, že je to 6. největší problém rodičů batolat. Podle jedné studie.
Potitabs hodíte dítěti do nočníku, v moči se rozpustí a zbarví ji, například do modra a podobně. Dítě by tento proces měl zaujmout, mělo by ho začít bavit chodit na nočník a mělo by tak pro něj být jednodušší si na nočník zvyknout. Tak, hodíme tabletu do nočníku.
Modra.
A už začíná šumět a už se to skutečně začíná zbarvovat do modra.
Mama.
No jo, je to modrá. Líbí?
Jo.
Dítě. Modrá. Podle Lukáše Součka můžou Potitabs zrychlit získání návyku až o polovinu. Vychází přitom z tradiční metody, která se v některých rodinách dříve používala, vysvětluje Lukáš Souček.
Kdy oni dříve dávali barvo do nočníku, to dítě barvo počúralo a v podstatě si zase tvořilo ten návyk, koukalo se, že se to změnilo, ta barva, bylo zvědavý, jaká barva tam bude další a podobně.
A aby dítě chození na nočník bavilo ještě víc, mají tablety Potitabs hned několik barev.
My jsme za začátku používali k výzkumu nebo k nějaký zpětní vazby jenom jednu barvu a zjistili jsme, že ty děti to přestává zajímat. Ale když jsme používali více barev, tak ty děti hádali, jaká to bude barva, víc se to zaujalo a v podstatě, jak se to opakovalo a oni u toho vydrželi na základě toho střídání barev, tak si vytvořili ten návyk.
V Česku už Potitabs začal prodávat jeden z řetězců drogérií. Lukáš Souček s kolegy ale míří i na zahraniční trhy. Například ve Spojených státech nebo Velké Británii je totiž takzvaný potitraining, tedy učení dětí na nočník, mnohem častější téma než u nás.
My třeba v Anglii nebo Velké Británii spolupracujeme s certifikovanou lektorkou, která učí nebo pomáhá rodičům s naukou na nočních jejich ratolestí. Ta má připravený program na našem produktu.
Uzavírá Lukáš Souček, Skobilí, Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Umíte si představit, že ovládáte svůj telefon nebo počítač pouhými myšlenkami, nebo že si je dokážete uložit a uschovat? Zdá se to jako velké sci-fi, ale americký vizionář Elon Musk dnes o půlnoci středoevropského času představil funkční prototyp svého zařízení Neuralink, které by přesně tohle mělo dokázat. Co možná ale nikdo nečekal, bylo, že Musk prototyp předvedl na praseti jménem Gertruda. Naším hostem je teď Karel Hulet, zakladatel českého startupu Solirax, který se zabývá virtuální realitou, který to představení Neuralinku sledoval. Dobrý den.
Dobrý den.
Čekal jste, že předvedení toho, jak čip funguje v prasetech, bude to, co Muskova firma avizovala jako velkou věc?
Očekával jsem spíš pokračování testů na opicích, nicméně testování na prasatech vypadá opravdu jako mnohem lepší volba. Kromě podobně tlusté lebky a tvrdé mozkové pleny obsahující mozek i část míchy, umožňující dobře testovat mechaniku implantátu, Musk také zmínil snadnou práci s prasaty, které lze udržet snadně šťastné, hravé, spolupracující. A je to výrazně lepší optika, jelikož se jedná také o náborovou akci Neuralink schání tisíce zaměstnanců.
No, loni Musk předvedl jenom samotný čip, teď už tedy při tom představení čip skutečně přenášel signál, když právě prase Gertruda něco začalo očichávat. Dá se na základě toho usoudit, jak moc se vývoj Neuralinku posunul?
Určitě, ten posun je velký. Čip i implantační robot vypadají mnohem praktičtěji, využitelněji. Řeší tam například sterilitu, návleky na robota, řeší tam zjednodušili implantační proces, takže už tam nejsou vlastně vodiče, které vedou k uchu, ale celé to zařízení je velké jako mince. Implantuje se přímo vlastně do otvoru, který robot vyvrtá, takže vypadá mnohem praktičtěji. A je to také díky tomu, že vlastně spolupracují s institucem pro kontrolu léčiv a pracují na klinických testech vlastně pro těžce nemocné pacienty. Takže je tam vidět, že opravdu pokročili k něčemu praktičnějšímu.
Pojďme teď možná rozptýlit otázky týkající se etiky. Ono to možná jednoznačně smeteme ze stolu, když povíme, co by ten čip měl nakonec umět.
Tak vlastně teď aktuálně jde opravdu pro o lidi, kteří mají například těžké poškození páteře, takže jde spíše o lepší alternativu oproti čipům, které například mají horší mechanické vlastnosti. Ale samozřejmě věděli jsme opravdu, že ten tým největších odborníků z oboru, kteří spolupracují na Neuralinku, tak jsou opravdu nadšení i humanitárními aplikacemi pro snížení bolesti, léčby depresí. A samozřejmě i pro například hraní her. Ale nicméně máme ještě nějakou cestu a je potřeba sledovat, jak budou probíhat klinické testy opravdu na pacientech, kteří potřebují ten čip teď aktuálně nejvíc.
A naznačil Musk, kdyby asi tak ty klinické testy mohly skončit a kdyby mohli čip dostat první lidé?
To opravdu záleží jak na spolupráci s úřadem. Nicméně naznačil, že by to mohlo být ještě tento rok. A co bylo také zajímavé, naznačil, že čip díky tomu, že je teď diskrétnější než první verze, tak je možné ho snadno schovat a on sám by ho již mohl mít. Takže nejde díky jeho povaze vyloučit nějakou možnost sebeexperimentace, tedy toho, že už lidé ten čip mají.
Mm-hmm. Umíte si vy osobně představit, že byste si něco takového nechal implantovat?
V téhle fázi si to představit neumím. Například, kdyby se mi stala třeba těžká autonehoda a byl bych těžce postižený, ochrnutý, tak určitě bych byl za ten čip hrozně šťastný, protože to může znamenat obrovský rozdíl v kvalitě života. Například ovládat kurzor, počítačový kurzor, díky kterému můžu komunikovat se světem, to může být obrovský rozdíl v kvalitě života, nepředstavitelný. Takže to určitě. A do budoucna za několik let, pokud ten čip bude opravdu spolehlivý, tak bych si určitě, a samozřejmě velmi dobrá bezpečnost, tak bych si dokázal něco takového představit.
Hackerského útoku na vás osobně se nebojíte?
Opravdu mě bude zajímat, jak konkrétně je řešeno implantát, jak konkrétně jsou řešeny a očekával bych několikanásobné audity vlastně toho bezpečnostního řešení, které využijí.
Karel Hulet, zakladatel českého startupu Solirax, který se zabývá virtuální realitou, povídali jsme si o přelomovém představení čipu Neuralink Elonem Muskem. Děkujeme a naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte magazín Experiment na Radiožurnálu. I pro textil je velmi důležitá recyklace. O tom se přesvědčíme v našem novém vydání technologického podcastu Budoucnost R. My jsme se vydali do firmy Arka Chrast, kde jsme u trhací linky zjišťovali, jak se zpracovávají přebytky a odřezky z textilní výroby.
Jo, takže tady vidíme už ten materiál, který je namíchaný z toho sila. kde je vlastně všechny ty druhy materiálu, který pro tu výrobu tohoto produktu jsou potřeba.
Popisuje mi přímo u začátku trhací linky jednatel společnosti Arka Chrast Miroslav Válka. Produkt, o kterém pan Válka mluví, může být například netkaná textilie, která se používá v zemědělství, nebo výplň do sedaček automobilů. Výrobci těchto produktů mají konkrétní požadavky na to, z jakých materiálů by se měly skládat, tedy kolik procent má být bavlna a kolik například polyester. V Arka Chrast toho docílí jednoduše tak, že do trhací linky postupně sypou pytle se zbytky textilu nebo použitým textilem z daného materiálu. Nejdřív je rozsekají na několik centimetrů velké kousky, ty pak promíchají v už zmiňovaném sile a odtud pak padají na pás, který je dopraví do samotné trhací linky.
Je to zhruba ve vrstvě 20 cm. A ten materiál už je promíchaný tak, jak by měl být a vstupuje to vlastně do té sekce trhání nebo rozvolňování toho materiálu.
Tato trhací linka je vyrobená ve Francii a má celkem 6 sekcí, vysvětluje Miroslav Válka v podcastu Budoucnost R.
Představte si váleček na nudle, který má po obvodě vlastně hřeby. Na tom první sekci jsou ty hřebíky hodně velký a jejich míň. A čím to jde dál dozadu, to znamená k té šesté sekci, tak tyto hřebíky vlastně se zmenšují, jejich víc a na konci je takzvaná pilka, jako kdyby to byl nějaký hřeben, který vlastně to roztrhaný vlákno, v podstatě je to vata, která vlastně se potom jakoby pročeše.
A tady to tedy nasaje to potrubí, jde to do lisu.
No a potom z toho vypadává i tady takovýhle balíky, který vlastně už je hotový produkt, který mi potom dál expeduje.
Každý měsíc takto v Arka Chrastu zrecyklují 220 tun textilu. Jsou ale v Česku správně nastavené podmínky, tak aby textil končil většinově místo na skládkách právě na podobných trhacích a recyklačních linkách? O tom Miroslav Válka mluví v aktuálním dílu podcastu Budoucnost R. Poslechnout a stáhnout si ho můžete na webu radiožurnal.cz, v aplikaci Můj rozhlas, ve Spotify, Apple Podcast a dalších podcastových aplikacích. Z Nových Hradů na Chrudimsku, Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Neos VR, tak to je kompletní virtuální svět, který vyvinul český startup Solirax. Lidé z celého světa v něm spolu můžou komunikovat díky speciálním brýlím. Prakticky cokoliv si dokážete představit, můžete přímo v Neosu udělat. Postavit jakýkoliv objekt, importovat 3D modely, hudbu, videa a vytvořit tak třeba ve vesmíru létající operní pěvkyni. A právě tento projekt teď vzniká v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky v Praze. Přijela kvůli němu také mexicko-německá sopranistka Martinez.
Co teď všechno na zpěvačku nandavá kolega?
Takže zpěvačka si teď nandavá vlastně senzory na tělo.
Popisuje poměrně složitý proces jeden z pionýrů virtuální reality v Česku, Karel Hulec.
Nandavá si je na nohy, na plosky nohou a na boky. Až budeme natáčet ten koncert, tak bude mít ještě senzory i na loktech a na hrudi. A teď se vlastně nandá headset na virtuální realitu a zaspívá nám přímo ve virtuální realitě. Tak my jsme vlastně Metaverse Neos a naším posláním je technicky podporovat umělecké projekty na naší platformě, takže tady třeba máme Navy zpěvačku, anebo příští týden máme režiséra Jasona Moora a jeho interaktivní film v Benátkách, kde bude vlastně premiéra.
A co se týče té technologie?
Tak třeba na rozdíl od filmu všechno tady funguje v reálném čase, to znamená, že my musíme vlastně všechno zaznamenávat a vysílat hned. Takže je to trošku jiné, je to teď trošku náročnější, protože ty procesy nejsou ještě tak dané jako třeba u filmu, takže ty tvůrci teď aktuálně se potýkají samozřejmě s hodně problémy, které za rok, za dva už další tvůrci řešit nebudou, ale na druhou stranu teď začínají ty obory, třeba ty interaktivní filmy, to bude nejspíš celá nová kategorie vlastně zábavního průmyslu.
Tak a teď už si poslechneme zpěvačku. Úspěšná sopranistka Navy Martinez je z projektu nadšená a věří, že nabízí také obrovské a netušené možnosti třeba pro lidi, kteří jsou upoutáni na lůžko. První záznam virtuálního koncertu bude na internetu k dispozici v polovině září. How difficult is for you? Jak moc je pro vás náročné zpívat se všemi těmi přístroji na vašem těle?
It's been a different way, let's say, but I am very open for experiments.
Ano, je to trochu složitější, pravda, ale já jsem otevřená jakýmkoliv experimentům. Myslím si, že tohle je začátek nové éry a jsem ráda, že toho můžu být součástí a hrát si se všemi těmi možnostmi, zpívat na všech možných i nemožných místech. Proč ne?
You can sing in the metaverse, why not? And I think the possibilities are even wider for people who cannot move.
Zpěvačka vyjmenovává další možnosti této technologie, třeba v době, kdy se lidé nemůžou setkávat tak, jak by chtěli. Díky Neosu a VR headsetu se můžete propojit třeba se svojí rodinou a nejen, že s nimi budete mluvit, ale budou stát přímo vedle vás. Z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky v Praze Alžběta Havlová, Radiožurnál.